halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 29.9 mitirband iyo xirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
San dhamaantiin baa waa Jimcihii 19 bisha September sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jiraan kugu daadinaya Caashi Baahi Maadan iyo anigoo ah Daawud Aweys.
Khaasatan aan oran lahaa culimada ee masaajidada inay chance ay abuuraan waalidiinta ay ku tacliin gelinayaan isticmaalka internetka iyo ka digtoonaanshaha khatartiisa. Waan leeyahay internetka inuu yahay aaladaha ugu weyn ee khatar ku ah ubadkeena.
Waa Xaashi Shaafi oo madax ka ah urur bulshada ka shaqeeya isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya Minneapolis, waxaana barnaamijkan uu ku saabsan yahay arrimaha la xiriira dhallinyarada Soomaalida iyo argagixisada la sheegay in ay dhallinyaro Soomaali ah ka kaxaysteen Mareykanka.
Waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Dadkii codkooda dhiibanayay ee reer Scotland ayaa u codeeyay in ay sii haystaan midnimadii Britain ee 307 sano soo jirtay, iyadoo 54% ay ku codeeyeen inay madax bannaani qaataan. Natiijada ayaa muujisay in 50% codadka la dhiibtay ay doonayeen in ay ka sii mid ahaadaan dalweynaha Britain, waxaana ay codayntani noqonaysaa afti-qaadis taariikhiya. Magaalada ugu ballaaran ee Glasgow ayaa dadka ku nool waxa ay 60% u codeeyeen inay noqdaan dal madax bannaan, halka 38% ay u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan Britain. Balse dadkii codkooda ka dhiibtay caasimadda Scotland ee Edinburgh iyo magaalada la yiraahdo Aberdeen oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Scotland, ayaa tiro badan oo ka mid ah dadkii codkooda dhiibtay ay si weyn u diideen inay noqdaan dal madax bannaan. Alistair Daglin oo u ololeeya wadajirka ayaa sheegay in natiijadii aftida ay aad muhiim ugu tahay labada dhinacba.
Diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ee markii ugu horreysay waxa ay duqeyn ka geysteen dalka Ciraaq, kuwaas oo lagu beegsanayo falaagada kooxda Daacish. Bayaan ka soo baxay maanta oo jimcaha xafiiska madaxweyne Francois Hollande ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka Faransiiska ay burburiyeen saldhigga ay lahaayeen mintidiinta. Faransiisku ma sheegin halka ay ku taal goobta ay garaaceen, laakiin waxa uu sheegay madaxweyne Francois Hollande in howlgallo kale ay fulin doonaan maalmaha soo socda. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in shalay dalkiisu uu diyaar u yahay inuu fuliyo weeraro cirka ay codsatay Ciraaq mar haddii diyaaradaha wax ilaaliya ay sheegaan goobaha la duqeynayo.
Maxkamadda ku taalla Shiinaha ayaa ku xukuntay shirkadda GlaxoSmithKline ganaax dhan $409 million iyagoo xabsi ku xukumay maamulihii shirkaddan iyo xubno kale oo loo haystay in ay laaluush siiyeen cisbitaallo iyo dhakhaatiir inay ku laaluusheen in ay u qoraan bukaanadooda dawooyin ay shirkaddan sameyso. Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay in ganaaxaasi ay dirtay riday maxkamadda la yiraahdo Jiangsha ee ku taalla gobolka Hunan, waana ganaaxii ugu horreeyay ee ay abid rido maxkamad ku taalla Shiinaha. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku xukuntay Mark Riley, madaxii hore ee shirkaddaasi ee Shiinaha, iyo maamulayaal sare oo shirkaddan ka tirsan xabsiga u dhexeeya 2 ilaa 4 sano. Booliska ayaa ku eeday Riley in uu ku amray shaqaalaha in ay laaluushaan cisbitaalkaasi, dhakhaatiirta iyo sidoo kale hay-adaha caafimaadka si ay u helaan $1 million oo aan sharci ahayn.
dalka Sierra Leone ayaa ku dhawaaqay talaabo xanibaad dhanka dhaqdhaqaaqa bulshada oo socon doonta muddo 3 maalmood kana bilaabata maanta Jimca oo aanay dadku isku soconayn isagoo dalkaasi halgan ugu jira xakamaynta fayraska cudurka Ebola dad badan ay u dhinteen 6 milyan qof oo ku nool dalka Sierra Leone ayaa loo sheegay inay guriyaha joogaan 3 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta iyo dadka mutadawiciinta ay guriguri u tagi doonaan iyagoo raadinaya dad xanuunka Ebola qaba oo dhuumanaya waxayna dadkaasi siinayaan macluumaad ku saabsan sida isaga ilaalin lahaayeen cudurka kubaro xagga caafimaadka ayaa dhaleeceeyay xiritaanka socodka bulshada iyagoo ku doodayaan tallaabadaas laga yaabo inay ku qasabto dadka qaba cudurka qaarkood inay dhuuntaan taasi oo keenaysa inay adkaato dhaqangelinta howlaha xakamaynta fayraska Ebola.
Sana yan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan wararka ka imaanaya magaalada Gabeelle ee Soomaaliland ayaa sheegaya in mudaharaadyo rabshado wata ay salaadii Jimcaha kadib halkaas ka dilaaceen wararka ayaa sheegaya in 6 qof ay ku dhaawacmeen mudaharaadyadaasi oo dadkii dhigayay iyo booliska iska hor yimaadeen xaaladda ayaa hadda degan intay mudaharaadyadaasi socdeen ayaa Daawud Aways waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray duqa magaalada Gabeelle Shucayb Maxamed Muuse
kolay Daawud magaalada taaka wax ka dhacay maareeyay in waxa isdoobax dowladeed ay dadku ku sheegeen oo maareeyay dhalinyarada magaalada iyo waxa sabab abuleed in faraakiil shan lagu dilay oo ha sidoo hore garan qabiladu oo halkaas lagu aasay markii dadka oo ayaa waxa keentay inay dhalinyarada isku yimaadaan dadka ay barooyin diraan aqoon aan inta u sheegnay xaaladana way dejinay waa kala qayb qaadanay cidii deedishayna sharciga la horkeenada laga hadlay in si kala looga faa'iideystay dad Soomaaliland aad u weedaaba ka faa'iideystay oo dhex galay oo mudaharaad rashidowtay isku bedeshay ilaa haddana ciidamada amniga wax la tacaalaya inay dejiyaan xaalada oo ilaa hadda iyaga gacanta ku hayaan magar
marka dejinta sida aad sheegayso mudaharaadyadaasi ama banaanbaxyadaasi isku bedelay mudaharaadyo rabshado wata booliisku ma waxa ay ku joojinayaan ama ay adeegsanayaan rasaas nool nool sida aan maqlayo
kulay muxuu ahaa isku dayna in far badan in ciidanku dejiyaan anagu xaalad dejino weeyaasha dejiyaan cid kasta loo diro laakiin marka ciidan kala shiido dhagax lagu tuuro ee maaragtay ciidanku isku dayay inuu xabad sido oo isdifaaco marka xabad dadka lala dhacaya maaha laakiin waa suu ciidanku isku difaacayay
laakiin waxa jira warar sheegaya in halkaasi khasaare uu ka dhashay ma inoo sheegi kartaa dadka wax ku noqday lahay haatan
ila hadda ma sheegi karno khasaaraha ka dhashay waayo howlgalku waa socdaayo kulay xaaladda in la dejiyo la isku dayayaa ciidanka iyo dhinacyo fara badan iyo waawaan iyo odayaal iyo xulo badan baa socda marka waxa si deen ah xaaladdu ay degto sida caadiga insha Allah ay go'doonto noqon doonta hadii la ilaahay
markay xaaladdu sida tahay oo dadweynihii iyo booliskii iska horimaad dhex marayo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqii magaalada ka waran sawir naga sii dhaqdhaqaaqa bulsho ee magaalada sida ganacsiga iyo arrimihii kale ee kale bulshada
kulli dhaqdhaqaaqa ganacsigu sida caadiga ah isaga socda wax saameyn ah kuma yeelan xaaladduna way hadda sida hore markii ka horeynaysa ay kulli waxay kalba kal ku soo dhawaanaysaa in xaaladdu sida caadigii hore ay ku soo noqoto wax hadda dhibaato ah oo ku sheegi karaan ilaa hadda ma jiro wala baari doonaa in kulli baaristii iyo howlgalkii uu isku socdo marka ilaa hadda wax ganacsi ay istaagay wax dhaqdhaqaaq oo maareeyay la oran karo ku joogsaday ma garanayno xaaladduna way hagaag doontaa sidaan filayay saacadaha soo socda hadii la haydo
imisa saacadood ayay arrintani socotay tan iyo mudaharaadyada markay bilowdeen ilaa haatan
kulli ilaa markii salaadii jimcaha la tirsanayay ilaa maareeyay markaas xoog baxay laakiin hadda way soo degaysaa xaaladdu way ka soo reynaysaa sidii markii hore ay ahayd oo way soo degaysaa dadkana runtii dadka ayaa khalday oo si kale bay kulli uga faa'iideysanayo hadal ku ah danaha reer Soomaaliland iyo danaha Jubaland marka dhalinyartana inaan waxu sheegno oo la dejiyo odayaasha iyo culimaadiinta ayaa dhex kala maanay imika wadnaa marka ala kulli xaal xaaladda guud way degan tahay oo wax balaayo ah oo weyn ma qabta magaalada laakiin arrinta mudaharaadka ayaa waxa sidaa runtii aad moodaa inay isku bedeshay rabshado iyo waxna caasa markii hore si caadi ah bay ahayd rabdiiq bay ahayd meel bay isugu yimaadeen waan kala qayb galnay waa u sheegnay laakiin dee si xun sheegtay xirka daran oo walba waxba lagu dhex tuuraya aan dantooda ahayn marka laakiin waxaan filayaa ku rajo weynaha sida hawshu socotaa ugeedanay xaaladdu hadda sidii loogu talagalay soo noqon doonto insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Shucayb Maxamed Muuse oo ah duqa magaalada Gabeley oo khadka taleefanka ugu waramayay Daawud Aweys.
Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA aad weli nagala socotaan. Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay natiijada codbixinta Scotland ee ku saabsan inay xornimo helaan iyo kale kadib markii shacabka intooda badan ay u codeeyeen inay ka sii mid noqdaan midowga boqortooyada. Warbixintan ayaa waxaa magaalada Edinburgh ka soo dirtay wariyaha VOA Marianne Brown waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aden.
Waxay ahayd habeen aan laga seexanin meelo badan oo ka mid ah guud ahaan Scotland maadaama natiijada aftida madax banaanida ay ku soo baxaysay si gaabis ah ilaa yaroornimadii hore ee Jimcahan. Aftida mayada ah oo la filayay in goobaha codbixinta qaarkood ay ha noqoto ayaa dadka intooda badani waxa ay gudbiyeen in la taageero midnimada. Todobadii subaxnimo ee xilliga London ayaa David Cameron waxa uu sheegay inay ahayd natiijo cad in loo codeeyay maya.
So there can be no disputes. No reruns. We have heard the settled will of the Scottish people. Scotland voted for a stronger Scottish Parliament.
Marka ma jiri karto wax murana, ma jirto dib u cararid. Waxaanu maqalnay doonista dadka reer Scotland oo xasiloon. Scotland waxay u codeysay sameynta baarlamaan Scottish ah oo xoogan oo ay taageerayso boqortooyada midowday. Waxaanan doonayaa in aan u hambalyeeyo kuwii u ololeeyay in maya loo codeeyo ee tusay dadka in qarankeennu uu dhab ahaan ku wanaagsan yahay in la wada jiro. Waxa uu sheegay in saddexda urur ee taageersanaa midnimada dadaalladii ay sameeyeen abaalmarin looga dhigi doono in la xoojiyo baarlamaanka ay leeyihiin dadka Scottishka ah. Guud ahaan Edinburgh ayaa waxaa wadooyinka socda ku marayay dad taageerayaal ah oo badan oo sugayay in ay maqlaan in natiijadu noqoto ha. Agaasima Chico amaba Kushiin oo 28 jir ah oo lagu magacaabo Grant McNeil ayaa tirinta kala socday goob lagu qaxweeyo oo ku taala bartamaha magaalada. Waxa uu ahaa qof u codeeyay ha. Waxa uu sheegayaa in isaga iyo saaxiibadii ay filayeen dhawaaq ay jeclaystaan laakiin waxa la yaab ku noqotay muujada dadka ah ee u codeeyay maya.
It's strange, it's upsetting, it's emotional, I think it's going along the bottom, you know, labouring in the Tory
stance with one another. Waa wax dareenkii dhale, in arrintu ay meel hoose ka dusto, in xogsatada iyo siyaasiinta ay wada ciyaarayaan, taasi waxay iiga dhigan tahay la yaab. Warbaahinta guud ahaan waxay ahayd mid aan xaqiiqda ka hadlaynin, waxaa jira waxyaabo aan la hilmaami doonin. Xiisa ayay sidoo kale lahaan doontaa in la arko ballanqaadka ay Westminster samaysay daqiiqadii u dambeysay. Hogaamiyaha xisbiga Scottish National Party Alexis Salmond ayaa ogolaaday in laga adkaaday wareegii lixaad oo dadka badan 1 million iyo bar ay u codeeyeen in laga go'o boqortooyada midowday. Waxaana ay si joogto ah uga codsanayeen dowladda Britishka ah in ay wax ka qabato ballanqaadyada ku saabsan in awood intan ka badan la siinayo Edinburgh.
I think the process by which we have made our decision as a nation.
Waxay ila tahay in hanaanka aanu ku sameynay go'aankeenna qaran uu ka tarjumayo sumcadda weyn ee Scotland. Ka qaybgalayaasha gaarayay 86% waa mid ka mid ah tan ugu sarreysa ee adduun dimuqraadi ah ee doorasho kasta ama afti kasta taariikhda. Tani waxay guul u ahayd hanaanka dimuqraadiyadda iyo ka qaybgalka siyaasadda. Kuwa taageersanaa dhaqdhaqaaqa madax bannaanida ayaa soo jiitay dareenka caalamka iyadoo la qabay dareen ah in dadku u codeyn doona ha oo macnaheedu yahay waa nugo'eyna ay dhiirro gelin doonto dhawaaqyo madax bannaani doona oo tooda la mid ah in ay siin doonto wadamada ku yaala Yurub. Arday barata sharciga oo 20 jir ah oo lagu magacaabo Monster Rodriguez ayaa safar ku aaday Edinburgh iyadoo ka baxday Catalonia iyadoo ay weheliyaan saaxiibo ku taageeraya ololaheeda haadaa. Iyadoo VOA da kula hadlaysay Edinburgh ka hor inta aan la soo gunaanadin codbixinta ayay sheegtay in aftida ay aad muhiim ugu ahayd dadka wadankeeda.
There's a group of young people that come here see the feelings of the people, the political situation.
Waxaa jira koox ka kooban dhalinyaro oo halkan u yimid in ay dareemaan dareenada dadka dhalinyarada ah iyo xaaladda maxaa yeelay aad ayay muhiim noogu tahay. Waxaanu dareemaynaa in aanan isku mid ahayn, laakiin waxaanu ku jirnaa marxalad aad isugu dhow. Taageerayaasha labada dhinac ayaa warbaahinta bulshada isaga dalbaday in la isfahmo oo dib loo heshiiyo.
Warbixintii wariyaha v o a Marianne Brown ay ka soo dirtay magaalada Edinburgh waxaa soo jeedinaysay Caashe Ibraahim Aadan.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf.
waxaynu ka hadlaynaa dhibaatada haysata caruurta Soomaalida iyo dhalinyarada ee ka tegaya gobolkan, kuwaas oo qaarkood ay tegayaan Soomaaliya, kuwo kalena ay tegayaan haatan waddanka Syria. dhibaatadaas maxaa ugu wacan, sidee lagu joojin karaa, xal ma jira, bulshada Soomaalida sidee u saameysay? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka. waxaa marti iigu ah dad kala duwan, mas-uuliyiin kala duwan, akhyaar kala duwan oo gobolkan degan kana shaqeeya bulshada Soomaalida dhexdoodana laga yaqaano. aynu ku bilowno geeskaas midigta waxa xiga Xaashi Shaafi.
waad mahadsan tahay Haruun iyo bahda Soomaali Voice of America. yes, waxaan ahay Shaafi, waxaan deganahay Minnesota in muddo ah, waxaana ka shaqeeyaa urur bulsheed ka shaqeeya isdhexgalka bulshada waddankan, iyo waxaan ka eegaa Simaguud.
Cumar Jamaal.
waad mahadsan tahay, waad idin salaamayaa raadiyaha v o a-dan. waxaan ugu mahadcelinayaa fursadan ay na siiyeen aan arrimahan uga hadalno. anigu hadda waxaan Somali diplomat oo UN-ka ah, haddana group aan wadno oo Friends, American Friends of Somali. marka again waa ku mahadsan tihiin fursadan.
Sheekh Xasan Jaabe.
bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa mahadsan tahay Macruuf. magacaygu waa Xasan Cali Maxamuud, imaam masjid dacwa, isla markaasna agent professor Islamic University of Minnesota iyo William Mitchell College of Law iyo sharciyaqaan Waneri Law Office.
Cabdiraxmaan Mukhtar.
bismillaahi raxmaan raxiim. mar kale Haaruun, adiga iyo bahda v o a waad mahadsan tihiin. magacaygu waxa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Mukhtar. waxaan ahay qof dhalinyarada, guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, muddo badan la soo shaqeynayay. haddana waxaan ahay soo saaraha ama tifatiraha guud ee Tusmo Times. ganacsigana waan ku soo biiray.
aad baad mahadsan tihiin dhammaantiinba. intaynaan u gudagelin sababaha ay u baxayaan iyo waxa ugu wacan marka la dhibaatadan ay soo laabato, bal marka hore macluumaad yar oo kooban ha inaga siiyo dadka baxay iyo dadka ku maqan ama u baxay Soomaaliya, kuwa u baxay Syria. Cumar Jamaal.
waa mahadsan tahay. runtii arrinta su-aasha ah waa su-aal adag sida looga jawaabo, maxaa yeelay way adag tahay in la ogaado bixinta dadka baxaya. waxaa laga yaabaa haddii halkan aan fadhino inuu qof eelaboorka joogo baxayo, laakiin ilaa qiyaastii 10 ilaa 10 iyo xoogaa oo aan hadda xaqiiqadii ogahay oy dumarna ku jiraan ayaa waxaa lagu maleynaya inay aadeen dhanka Syria. wararka ugu dambeeyna inuu nin dhalinyara oo halkan ka tegay asna halkaas ku dhintay. marka waa jiraa arrimahaas. marka labaad, dadka waxaa moodaa inay aada u xiseenayaan nambarka. nambarkana ay adag tahay in uu qof oran karo nambarkaasa maqan, maadaama wixii aysan jirin wax oo xisaab ah oo lagu tixraaco aysan jirin. mar walbana isbedeli karo nambarkii shalay iyo nambarkii bare aysan isku mid noqon karin.
waa garta marka ugu yaraan 10 baa baxday. horeyna waxaan ugu weyn Soomaaliya 20, ugu yaraan 20 inay Soomaaliya u baxeen. Sheekh Xasan Jaamici, su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, arrintan ka hadalkeeda waxaa la bilaabay 2008, waa 6 sano ka hor ku dhawaad. maxay u taaganta arrintani oo soo celiyay?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta tirada baxday ilaaha og, sababtoo ah mararka qaarkood waa la siyaasadeyn karaa nambarka. mararka qaarkood nambarka waxaa la isticmaali karaa xitaa business wise. qof raba inuu funding ku helo ayaa wuxuu tilmaami karaa nambarka tiradiisa, maaragtay inuu badan yahay, si waxaan loogu hortago. marka maxaa soo celiyay? waxaan u maleynayaa investigation socday ahayd oo aan kala go-in. marka ana wax soo noqday uma arko. waxaan u arkaa oo keliya FBI oo ah hay-adda baarista dembiyada oo hooshii ay waday qayb ay ka noqotay kow, iyo waxaa kaloo isbedelo cusub oo Middle East-ga ka dhacay. isbedeladaasi ayaa waxay raad ku yeesheen cuquusha dhalinyarada qaar ka mid ah oo la dhihi karo waa 0.1 percentage oo mujtamaca Soomaaliga kamid ah.
Waa gartay inkastoo ay ku bilaabatay Soomaaliya oo bariga dhexe aysan ku ekeyn, laakiin tiradan ah 12 qiyaas ahaan inay baxday FBI-da ayaa laga soo xigtay oo sheegay. Dabcan iyagu tasiilaadkoodu uu ka weyn yahay midka dad kale ay haystaan. Xaashaa fadaadu ku imaado isa su-aashaas aan ku weydiiyo, maxaa keenay mar kale arrinteeda soo cusboonaato?
Runtii waxaan oran lahaa oo cajiiba ilaa hadda aan la yaabanahay, midna aan ku ammaanaya bulshada Soomaaliya, khaasatan culimmadooda aan ku ammaanaya iyo waxgaradkoodaba, sida wiilashii baxay 2009-2008 markay inaga inoo noqotay wax nagu cusub oo aanan hore u arkin, haddana waxay inoo noqotay faa'iido ah inaan ka digtoonaano inaysan nagu dhicin. Taa waxay sababtay 5 lasoo dhaafay dibudhac iyo hoosudhac inuu ku yimid inaan iyo inan kaloo baxdana la waayay ilaa hadda. Haddana waxaa shoog iyo makaa ku ah bulshadii la marka oo runtii intuu doonaha 2012 hadduu noqdo xataa 120,000 suuq walaalkii Xasan u sheegay percentage maaha wax aan aad u yar weyn bulshada loo qaban karin. Keligoodna maaha dad kaloo Soomaali ahayn way la baxeen. Laakiin maxaa soo cosheedaasiya ilaa hadda waxay nagu tahay waxaa makaaga waddanaysan aqoon luqadiisii aan filaya xataa diin ahaan isku system inaysan qaarkood balaayo kale aaminsan yihiin kuwa xagga jooga. Soomaalida waa ogtahay shiicada xataa maynan lahayn, farqiga diiniga kala duwan way ku yaraay Soomaaliya. Marka wax geeya xataa ilaa hadda aanan garanayn daday luqadooda garanayn, isku system ay ahayn dad ishaysto dhexdooda muslimiin ay yihiin, waxaan filayaa wax nagu adag inaga inay talakuli ay noqoy socoto kacdoon weyn bulshada dhexdeeda ah sidii bal aysan nagu dhicin mar dambe. Ta hadda nagu dhacdana ay cashar nagu noqon lahayd.
Waa gartay Cabdiraxmaan Mukhtaar, kulli adaa dhalinyarada la shaqeeya, adaa maskaxdooda uga dhow dadka kale laga yaabaa, maxaa kalifaya arintan su-aashaas intaan ku weydiiyo inay dhalinyarada weli niyadooda ku taagnaato inay dibadda u baxaan Soomaaliya keliya maa hadda Syria ay jihaad u doontaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa su-aal muhiim ah. Siduu uu hadda uu sheegay maxaa la dhahay saaxiib walaalkii Cumar Jamaal, tirada waa wax hadda tiro dhab ama waa wax la malaynayo tiro guud, laakiin hadday 12 tahay iyo hadday 1 tahay mar walba waa tiro dad maxaa la dhahay arrin dembi ah, arrin la yaab leh ku dhaqaaqay. Laakiin dadku waxay hilmaamaan oo mar walba aanan laga hadlin in la kala saaro. Waxaa jira dhalinyaro aad u da'yar oo qurbaha ku dhashay ama ku koray oo hadda gagabada tagtay iyo wiilasha gobolka ka tegay. Markaad kuwaas gooni u saarto dhalinyaradaas aad ku da'yar, waxaa jirta qayb kale dad waaweyn oo iyagu aan hadda la dhihi karin waa dhalinyaro, waa dad waaweyn oo caruur leh, xaasas leh, qaar aniga iga weyn da'dooda, ama kuwa waxaa jiraba dadkii u horreeyay waagii hore tegayba Soomaaliya aaday, qolyo anigaan dugsiga sare isla aadin. Marka lama dhihi karo waa qof da'yar. Marka mar walba waxaa muhiim ah in la kala sooco, la kala saaro dhibaatada dhalinyarada haysata. Haddii aan dhaho maxaa ku qasbay dhalinyarada, maxay tahay sababta? Inta badan waxaa laga hadlaa hadda guud ahaan dhalinyarada baxday oo tiradeeda hadda laisku haysto inay yartahay 12. Sanadkan keliya waxay dhan tahay 6 inta Soomaalida iska dishay arrimaha dhalinyarada haysta ayaa aad u baaxad weyn. Marka arrimahaas dhalinyarada haysta guud ahaan iyada oo xal loo helo ama laga hadlo si joogto ah, ma aha markuu qof dhinto in la laaqo oo laga hadlo, laakiin guud ahaan aniga waxaan jeclaan lahaa in laga hadlaba dhibaatada haysata qoysaska iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo arrintan ay ka mid tahay.
Laakiin haddaan u gudubno mas-uuliyadda iyo dhibaatadan, maxaa ku yidhaahdaa taagan waatan Soomaalida toosh baa ku shidan. Bulshada magacyo kala duwan baa laga sheegaya oo la leeyahay maanta bulshada Soomaalida hadday kaba soo qaaday 10 ka baxday waddankan, 20 kamida waxaa laga yaabaa inay Soomaali yihiin. Maxay ugu badan yihiin Soomaalida? Arrintii ma internet ba, ma Soomaalida wax gaar qabta, ma waalidiinta ayaan ilmaha sidii la rabay aan uga warqabin? Maxay tahay inay kula tahay sababta? Shaxaas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore aniga ma arko kow waalidiinta in la blame gareeyo. Dadka baxay waa dad da'dooda 18 iyo wax ka weyn ah. Wadanka Mareykanka qaanuun ahaan marka qofka 18 uu gaaro naftiisu mas-uul ka yahay, marka waalid mas-uul kama noqon karo. Waa kow. Marka haddii ay wax dambi ay sameeyaan, dambigaas iyagaa xambaarayo, iyagaana mas-uul ka ah. Taas looma talabaad masaajidaha looma saadin karo. Waxaan saas u dhahay waxay tahay waxaa soo baxday warbixin muddo sanad ka hor oo xafiiska FBI ka soo baxday ee caddeynayso baaristii dheereed ay sameeyeen oo sanooyinka qaadatay inay waayeen masjid khaas ah oo Minnesota oo ku shaqo leh in dhalinyaradii baxday ee Soomaaliya aaday inay ku shaqo lahaayeen. Marka masaajidaha shaqo kuma laha taas, waxa soo hartay community-ga.
Farta maxaa saar leh?
Horta cid farta la saari kara ma laha sababtoo ah dayd horan aan u sameeyay furfuris ah waxaan tira aad u yar waayo kasoo qaado kale London markay 500 ka baxday oo Soomaalida ay ka tahay 5 lambarkaasi Soomaalida wax la tirin kara ma hadda Mareykanka oo kale dad fara badan ka baxay tirooda ilaa hadda lama sheego marka su'aal la isweydiiyo u baahan waa markuu qof Soomaali ama 10 Soomaali ay ku jiraan ay suurtagal ay tahay dadka Mareykanka ka baxay inay Soomaalida ay ka noqdaan percentage yar maxaa keenay in magaca Soomaali la calaamadeeyo
waa gartay laakiin maadaama muddo dheer ay socoto arintan Soomaalidu miyay san baari miyay la isweydiin halkee la naga
haystaan tan
maya waa ma san tahay waxa anaga meesha na soo dhexgelinaya waxay tahay percentage-ka state-ka aan deganahay maadaama uu number ku yar yahay laakiin majority-ga ka baxa waa Soomaali waay hadda intaan ogahay yar madow ah oo ku dhintay Syria iyar cadaana oo ku dhintay Soomaaliya waxaan ogahay in ka badan 30 dhalinyaro oo ay Soomaaliya halkan ka tageen waxaan la soconaa Axmed Shirwac rinki ugu horeeyay oo isku qarxiyay inuu yahay Soomaali halkan ka tagay marka horta ma in kari karno dhibkan haysta anaga Itoobiyaanka waa taan la dirirnay oo waa tii xarakad islaamiya Soomaali ka jirtay marka wixii markii si daacada loo fiiriyo waxaa moodaa dhibkii in aan arki karno laakiin attentionka waxaan u helaynaa Minnesota dadka ka baxday majority Soomaali way taas
ay marka waxa leedahay shakhsiyaad baa ku lug leh shakhsiyaadkaas ma internetkan dadkan ay kala xiriiraan ba mise waa shakhsiyaad kale xaasha shaafi maxaa dhihi lahayd arrinta Itoobiya waanu imaaneynaa Soomaalida marka hor kumna marsoon jirtay maxaa dhihi lahayd halkeed far saar lahayd
aan siday aan Xasan Haldan ku noqdo waxaan maqsadan raacinaa waxa systemka wadanka aan ku noolahay dawladdiisa hay'adaha amniga ay u xilsaaratay baaritaanka sida daabacad adiga xataa u isticmaasho qodob ahaan inay sheegeen 12 qof bay sheegeen ayaga waa kuwa nagu xogta og sababtu ku baaritaanka sameeyay weeyaan baaritaanka dheeraad ah ay ku sameeyeen masaajidada iyo masaajidku waa bilna soo jamaalo sheegay iyo culumada ama leadership-ka masaajidkaas ama masaajidadaas ee baaritaan ku sameeyeen waxay ku cadeeyeen FBI-da inaysan dambigaas dhalintii baxday aysan shaqo ku lahayn masaajidada iyo leadership-koodaba marka taas waa dadkii iyo bilinkii midda kale ee ah in ayaa farta lagu fiiray in badan sida hay'adaha amniga ama ay qareen ba hay'adaha sida wasaaradda cadaaladda oo kale wadankan in badan waxay farta ku fiiqaan 190 in bakteriyo ugu weyn uu geysto cyber internetka oo ay recruitment tools aad u isticmaalaan ay noqoto quwan dhibaatada ama xaqjirka iyo life code noqdo dad halalaya haddaad fiiriso ajlooyinka ugu dambeeyay recruitmentiga labada ajlo ugu dambeeyay ay isticmaaleen inay ku recruit gareeyaan dad dhalinta maskaxda ay kaga bedelaan labaduba waxay daalata gareeyaan Minnesota mid kamid waxa ku yaal body bus ileen ada ka hal jihadkii soo socdo oo ah Minnesota direct la Soomaalida ki ka dambeeyay sidoo kale wuxuu direct ku ahaa Soomaalida Minnesota iyo Minnesota gabi ahaan markuu waa dareemi kartaa inanka dhalinyarada ah ee ayaamahan technology-ga aad u isticmaala dadki xaluna uu isku beereeyo
oo baaki maxay u bartilmaameysanayaan ma musamaca Soomaalida muslimiinta oo baa ku badan muslimiin kala duwan way degan tahay Michigan oo kale muslimiin far badan baa degan why Minnesota u bartilmaameysanay
ana waxa ila tahay san ani ahaan conclusion-ka aan isleeyahay waa you my own opinion qof kale oo san title u ahaa oo lahayn midaas and somehow sibeen ugu fudud sahlan tahay ba and dhaqankeena war nabad ma la sheegay horta dagaalkan inaan noo fudato dagaalka saas leeyahay weeyaan waxa kale oo asleeyahay waxa keenay astaan bay u ahayd 2018-kii maadaama dhowr toban hal ethnic ay ka tageen oo Minnesota ah inay kuwan recruitment-iga sameeyeen kuwii dhalinyarada hore qaar ka haray u isticmaalaan war saaxiibadiina soo daba oo asleeyahay kuwana saabu bay ku baxeen laakiin ma aaminsana wax particular Soomaalida gooni u ah example ahaan Ingiriiska 500 qof ka baxday baa la yiri waxa la yiraahdo Soomaalida inay hal iyo laba ka ahaayeen marka Soomaalida kaliya ma aha targetka ee soo jamaal u sheegay halkan tirada aan ugu badan state-ka ee Soomaalida hal ethnic wada ah yaa laga yaabaa inay saameyn
ka tahay waxa kale oo muhiim ah
jamaalka baadina
waxaan tahay in aan isla fahanno marka ugu horeysa in arintan ay tahay arin baaritaan ku socdo أوشن ولي لأورنين شخصيا أما قف كان أيا كمسؤول عروت وأرنورت بارتان قصورت أرنتان مدك لو
حي مغيا بعينو سن قف بتشيرين أو أرنتان على إنترنت
إلا بارتان كأي دماتو قف كهر بودي كرا أرنتاس أو جو أنك جاري كرا مجرو تاس وتاس ورت بارتان كأس هذا أرنتا كلا أو محي سومالي أرنتان أنجا attention أهلنا حدان أنجا عن إنكيرينين oo aan xaqiiqda isku sheegaynin umad diban inaan hay sidoo walaalkeen u sheegay inaan halkan xataa xabada isku leeyno in aan Siri iyo Soomaaliya aadno in dibka xataa halkan uu ulino wadankii u yaalo marka dibka anaga na heysta inta badan intii aan ka leexano ayaa waxaan ka hadalnaa wax runtii aan faa'iido badan u lahayn arintan hadda taagan dhalinyarada baxaysa for example tusaalan ku siinaya الشيخ حسن جامع يقول كجرا علمادي دجالك جهات كيتوبي أهور بوداي حركة إسلامي كجرا حدي مرك أني قاعد دام قال يرى أي أولي تربيينين أو سيس حال أي تربيينين أو شيخ وجهاد إجليه بري حدي عن شيخ فكر كيس عن سلوه أصلا عندي لا مو كنترول كده بري قال نرى دي مرك حدي لو كنترول واي نبكى هذا لا راي
شيخ حسن جامعي كبان عبد الرحمن او تبي ارينتو قضيه ايتوبيا ان دانييرو بحدين واخ واخ ويان اذا عاد
ما ما مركه روحان كجوابايا ان ما عرفتي سببته اه هادلك سو دغاي جمال ان دد ان جهاد وديري هادلكاسي جمال وحال ربا انو عديهو اسلام مركاسنا هدي وربحنتو او سي اف بي اي دا اني كشقيسو سيدي جمال وعدين لها هدي جيران دد علماء انيغان كميد هي ان جهادك وديري ميد لبات maxa tanshiga loo saaray halkan warbixin waxa jirtay oo soo baxday oo tilmaamayso magaalooyin oo Minneapolis ka mid tahay iyo Virginia iyo Chicago in la tuhmayo xaq jirkan ku badan yahay warbixintaasi xaq gaarsiiyay dad Soomaaliyeed oo jinsigeena iyo jirkeena leh oo waxay doontay ujeedada ka ahaato ee leeyihiin anaasirta noocan oo kala masajidaha Minnesota ku badan yihiin laakiin waxaan nasiib wanaag ah dawladdi federaalka ahayd in ay soo saartay warbixin ay leedahay talabaad weyn 20kii hore ama tii waxay raalaha tii hore oo ahayd baaristii hore way dhamaatay wala soo gabagabeeyay gabagabeynta report ka soo baxay wuxuu ahaa masajidaha building ma aha masajidaha culumada gacanta ku hayso wixii dhacay ee ah bixitaankii Soomaaliya wax shaqo kuma laha
arinta ku saabsan qadiyada Itoobiya dhalinyaro badan lagu kaciyo ma jirtaa arintaas oo culimadu ay ku dhahday dhalinyarada baxa Itoobiya la soo dagaalama
okay arintaas waa faahfaahinaya Itoobiya in oo la jihado wadanka markay ku soo duushay inay waajib ahayd hadan si cadaynaya qofkii mugdiga kaga jirto waajib ahayd culimo aniga aan kamid ahay waxaan oo difaacay oo gudaha joogay oo dibadda joogay meel kasto oo difaacay wadanka in laga xoray duulaanka Itoobiya in oo waajib muqaddas oo jihad u yahay qofka muwaadinka Soomaaligana ama muwaadiniin badan oo Soomaali ah ee ka qayb qaateen arintaasii wax shaki ku jira malahan waxaan shaki gelinayna malahan
taas laakiin illa haddan ba sidiba wali Itoobiya way joogtaan wadanka wali jihad ma Itoobiya la jihad hada
okay
isu waxa
taas waa kala duwayna horta joogistaanka Itoobiya inay joogan wadanka iyo ciidamada shisheeye inay wadanka joogan aniga shakhsiyan wali waa ka soo horjeeda taas waa cadeynaya laakiin culumada inay fariistaan oo ay muraajaca ku sameeyaan iyadoo qiimeynaya dawladda Soomaaliya iyo awoodaheeda taas waxay u taala culimada muslimiinta laakiin markii hore in wadanka lagu soo duulay oo xarakam ahayn waxay maxkamadii Soomaaliya oo wadanka nabadeeyay oo cadaalad keenay in la hor goobay inay khald ahayd xitaa dawladda Mareykanka akhiratay marka khaldkaas culimada inay xoog kaga saaraan waana lagaga saaray Itoobiya hadda qaabkii ku soo galay qaab sharci dara ah dawladda hadda jirta daciifnimadeedu ku joogan culimadana wali waxay isku raaceen majlisiti hor leysu waraacay oo kale
waagada hadda dawladda ayaa raali ka ah ama Soomaal lagu daray sharciga midowga Afrika ayaa hadda ku shaqeeyaan Cabdiraxmaan Muqtar
baaniga arinta aan rabay inaan ka dhawaajiyo waxay tahay in xaqiiqdu waa ogeh in dhalinyaro Soomaali ah oo gobolkan degana kuwa horena ay aadeen 6 sano ka hor iyo wixii ka dambeeyay ba Soomaaliya kuwa hor lana hadda ay Syria ay aadaan oo bisha soo socota xitaa qoysaska qaarkood maxkamadda ay u ballansan yihiin tuhun badanna u jiro laakiin midda meesha taalla waxay tahay marka laga hadlo qolyahan waxaad ka dhawaajisay maxay dhalinyarada Minnesota degan ee u target gareynayaan guud ahaan horta Minnesota kaliya ma aha qolyahan ama Al-Shabaab ha noqoto ama Daacish ay sa noqdo marka ay dhalinyaro ama dad Mareykan ah ay u yartaan dadkaasina ay ka qayb galaan dagaalkan waxay helayaan horta warbaahinta inay aad uga hadasho dad Mareykan ah arrintii ka qayb galay Mareykan kaliya ma aha inta badan waxay u target gareeyaan wadanka Ingiriiska UK iyo Mareykanka waxay tahay horta dhalinyaradaas baxayna waxa inta badan videoyaasha ugu isticmaalaan u fiirso maana siyaasha ay u bixiyaana waa hebel al-Ameriki waay ama maxaa la dhahay something Britain yani waxa weeye waa propaganda waxay qaabka u isticmaalayaan laakiin mas-uuliyadda annagana saaran waxay tahay wadankan waxaan u nimid waalidiinteena carruurta u keeneen wadankan u joogno amni ayaan soo raadinay iyo nabad iyo nolol carruurtii aan la soo qaxnay wadankan aan la nimid hadda haddii dib loo celinayo ay noqonayaan ama waalid u jiro cunuga iskuulka dhigeen FBI-da inay kasoo celisay robotka isagoo baxaya taas waxay ku tusaysaa in dhibaato ay jirto ama mid qoysa ahaato ama mid bulshaha noqoto cabsi kala jirta marka cunuga Soomaaliga ee Mareykanka ah ama Soomaaliya ha u safro ama Syria baasaboor Mareykan u haysta marka meesha ugu weyn arrinta ugu weyn ee dadka ay aan inta badan fahansaneen ama ay ka hadlin waxay tahay wadankan September 11 wixii ka dambeeyay uu isbedelay cabsi badanna way jirtaa qolyahan ugu dambeeyay hadda maxaa aragtay Mareykanku ay wadamo labahooba oo la weeraray ay raasanayaan ay Daesh ama ISIS cabsida ugu badan ay uga hortagaan waxay ka baqayaan in wadankan gudihiisa fal dambi inay ka galaan ama dhibaato iyagana way ku booteeyeen ba hore waxa u dhaheen Mareykanka dad ayaa noo jooga marka cabsida ugu badan waxay tahay dhalinyarada Soomaalida ah ama Mareykanka baasaboorka haysta inay wadankii ku soo noqdaan oo fal dambi ay ka geystaan
okay waxa yar horta xaashi Mareykanku lugmug siyaasadda Mareykanku lugmay ku leedahay dhalinyarada ee baxay
inna habayra tabay hadii siyaasadda Mareykanku ku leedahay anaga xana qaanada dhalinyarada anaga madan wax safka ka galay
waa gartay weey laakiin waad ogtahay dad ku dooda dawladda Mareykanku waxba ka qaban weeyda qadiyada Falastiin iyo Israa'il dagaalada ka socda Afghanistan Iraq
ana waxa ila tahay in culimada caalamka maanta dafliso oo gabi ahaanba waxay muwaafaq ku yihiin waxa ay wadaan ISIS inay sax ahayn ama sabab wadaan maadaama culimadii oo ahayd marjac caalamka muslimiinta dhan ay u noqonayaan inay xataa arrintu diinta ay kale adduunka marxaladu maanta ku jiro isbeddelku u baahan yahay maaha xabadi violence uu u baahan yahay isbeddel adduunka laakiin weeye ay anaga cadifada ahoon xabada iska qaadanayno hadii xal keenayso reer Falastiin maanta waxaan u maleynayaa in xal ku gaari lahaayeen
waa gartay laakiin wiilka ka tagay Calgary oo idaacadaha laga sheegay macnaa markuu baasboorkiisa jaxay hadalkii ugu horeeyay uu sheegay waxa ahayd Mareykanka waa idii soo socona marka Mareykanku xaal uu ku leeyahay Umar Jamaan
aniga mid aan dhameystirin midan ah in dhalintan aan hadda asla galanay ama dagaaladan siyaasadda Mareykanka qalbiga Mareykanku inta badan ku bixeen oo kale taa markan kasoo noqdo aan leeyahay waxba kama jiraan waa excuse qof kasto muslimaantu leeyahay Mareykanka cadow nagu ahoo anaga waxaan nahay dadkii victimiska ahaa Mareykanka cadow kuma ahayn 10 milyan oo Mareykan oo muslimiin baynu nahay oo awood ku leh sharaf maalkan laakiin waxaan laga maqan kaliya sidan systemka qayb uga noqon lahayn aan wada saxna ku qaadan lahayn midan ah dhalinyaradan baxday amay dib u keenay halkan oo oranaya waxbaan sameynaya ana ahaan cabsida noocay uguma jirto mana aaminsanay awood noocaas inuu leeyahay inankan la dilay ama baxay ay ku baxay idaacadaha wuxuu ka fiirsaday ama videoga loo soo diray wuxuu aaminsan inuu filim ku jiro ama uu jilayaba u filso dalnada baxday maxaa laayay iyaga oo saf kore galiyay ku wadanka u dhashay marka loo filso tiradooda marka waxa hadda la isweydiin lahaa jirta marka cabsida ka badan kama qaba may soo noqdaan dhibaato geystaan
arrinta ku saabsan waxaan ku ilaahdaa
tii arrimaha siyaasadda Mareykanka marka hore wadanka Mareykanka waxaa yaala qaanun guud oo ah qof walba everyone is innocent until proven guilt oo xitaa waxay dhahaan beyond reasonable doubt shaki mugdi aanan ku jirin qofkan dambi inuu faraha kula jiro marka dadkan oo rabaan inay ka ganacsadaan sheekooyinkan marka inay xaqaaiq ay keenaan way marka nin sheekha ilaa hadda oo la eedeeyo ma jiro ninka James Sheikh ma aha waa masjidka Al-Faruq ayaa laga soo eriyay maareegtay trespass ayaa la siiyay markay tuhmeen iyaga xitaa waxay isticmaalayeen kelmadda ah markaan tuhunay oo wararna loo keenay marka wixii weli inay tuhi markay yihiin xitaa marka talabaadna sheekh ma marka ila had sheekh lagu hayo dambi cadaan dadkii inuu dhoofay ma jiraan taas waa clear waa hadii jiraan ama qofku waxa inuu soo bandhigo ayaa munaasaba mid ah siyaasadaha oo mareekanka foreign policy ga mareekanka marka si objective si mowduuci marka aan hadlayno dibkan socda caalamka oo Middle East iyo muslimiinta waxbuu ka yahay wuxuuna abuuraya khatar ah dad inay fikiraan inay talaabooyin ay qaadi karaan markay arkaan ay akhristaan iyagoon sheekh aan ka dhageysan sheekada sheekh ma aha iyo masaajido ma aha sheekada waxa waaye adduunka dhan wuxuu noqday hal house oo kale one room oo dad ay wada degan yihiin oo ah online system ka oo feed gareynayo mesela hal tusaale aan ku siinayaa Facebook waxa la ii soo geliyay nin yiraahdo Zack oo ka soo laabtay Gaza dagaalkeedii oo American ah laakiin American Israel waxa garab taagan nin oo senator ah oo dhahayo Senator Paul oo dhahayo I'm proud waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu ag joogo Zack oo hadda ka soo laabtay marka waxaan ula jeedaa marka wiil dhalinyar markuu arko taas oo Mareykanka ay ka aaminsan yihiin wiilkaasi oo aan maxkamad la geynin sababtoo ah qaanuunka Mareykanka wuxuu tilmaamayaa federal law qof hadduu military ahayn waddanka uu ka soo dagaalamo qofkaasi in maaragtay la maxkamadeeyo wixii lagu wariyay dambi ah waa gooni marka qof soo laayo caruurtii oo masaakiinta oo UN iskuulada soo burburiyay ayaa halkaan nin senator markii wiilka Soomaaliga ama wiilka Muslim wax markuu arko raad way ku yelan kartaa markii wiilka sheekh kama qaadan hadda aniga wal ii soo diray Facebook da yar ay soo dirtay tusaalaha
waa Cabdiraxmaan ma ku soo laabay laakiin Umar Jamal arintaa Mareykanka waxaad ka qabtaa siyaasadiisa
arinta siyaasadda Mareykanka uu ku dhaqmo oo arinta siyaasadiisa dibadda ah waa arin sida ay danahoodu u arkaan ay u raadsadaan
waa garta laakiin tal qayb ma ku leedahay raad ma ku leedahay in dhalinyaro ay xaq jirsi noqdaan
way u badan tahay maxaa yeelay Mareykanka yaani siyaasadiisa dabada oo ku wajahan caalamul islaam muslimka wadankiisa ku wajahan waxaa laga yaabaa inuu u badan tahay in aysan waafaqsaneyn majority-ga muslimiinta waxa ay aaminsan yihiin ama waa ay qabaan ay u arkayaan inuu Mareykanka uusan daacad ka ahayn tan kale ninka Israa'iil aaday oo ka soo noqday haddii Mareykanka State Department-iga uu siyaasadiisa uusan aaminsaneyn in ay dowladda Israa'iil ay tahay waddan argagixisa haddiisan iyaga ay sharcigaas haysanin qofka intuu tago uu soo noqon karaa haddii uu Mareykanka uu baasgareeyo sharci ah in Al-Shabaab ay tahay for example anaga waxaan aragnay dhalinyaro oo Taliban aaday la soo diraray oo Ruushka ku soo diraray oo ka bacdi markii la isdiraray Al-Qaacidu ay dhaheen sharci ma ahan oo soo noqday oo maxkamadda ka yiri aniga waxaan aaday Afghanistan idinkoon sharciga baasgareenin inta aad argagixiso ku sheegteen oo la qabsaday marka waa sharciyadooda iyo danahooda waxaa ku soo hartay annaga danaheena iyo caruurteena iyo dhalinyaradeena sidaan u maareysanaa oon adduunkan uga badaanaa annaga danteena qaasan gurigeena annaga sidaan dabka uga ceshanaa ayaa muhiima midda kale waxaan ku darayaa culimada muhiim waaye Soomaaliya taariikhdeeda
culimada doorkeeda waa inuu imanayaa adoo raali waxa Cabdiraxmaan Muqtar dhalinyarada baxaysa waxa ku jira gabdhaha hadda la sheegaya bal wax yar aad dhalinyaradan yaqaane bal dadweynaha iyo dadkan daawanayaba bal maskaxdooda iyo fikirkooda wax yar maaragtay naga dareensiiyay siduu weeglay waxay ka fikirayaan
horta hal mid oo xarabay intaanan arinta su'aashaas ka jawaabin arinta uu Sheekh Xasan uu yiri ninka Israa'iil ka soo dagaalay in halyeey laga dhigo qofkii dhalinyaro ahaa ee Soomaaliya intuu aaday Ethiopia ma waqtigii ay timid kaba soo qaad Al-Shabaab Soomaaliya ma maamusha dowladda ay leedahay hadduu soo noqdo isagana waa dambiile la yiraahdo taas waa dareemi kartaa inay abuuri karto maxaa la dhahay dhibaato qofka bini'aadamka xaqiiqda marka laga hadlo waa siyaasadda Mareykanka Cumar Jamal lagu sheegay dantooda ayay eeganayaan laakiin waxyaabo badan oo saameyn ku leh ayay sameysaa laakiin guud ahaan marka laga hadlo dhalinyarada sidan aniga hadday sheegayba waa labo qayb dadka baxay kuwa dad waaweyn oo jihaad hadday leeyihin maanta jihaad ayaa u baxay jihaadka dhabta ah hadda tusaale ahaan wiilka ugu dambeeya laga hadalhay gobolkan Cabdiraxmaan Maxamed ama dad qaar kale Cabdifatax iyo qaadan sagaal caruur ka tagay ayaa lagu leeyahay jihaadka dhabta ah waxa weeye sagaalkaas caruurta waddankan uga tagay in uu ku jihaado oo iyaga waxbaro diinta baro la joogo xaqiiqda marka laga hadlo الله أعلم سببته وبحي قفل بحباك هنا لكن تاسوا دباتو دد ووين وحتى ما أنت قفل ليه كرمالحا وحلوغة شبه مجرو ولمدا مروا بكهلان موضوعية سميان برنامشية سميان ويسيس كاللوغو تلقالي قف وارباهين أكهلا يا معرتد معتمر حجرة لأن يرد المسلمين تكيليا لوقب تسانطوط مساجد كدعوة آيان سميان حقيقة مركا لقهلا marka wacyi gelintii dibki wasocda laakiin midda meesha taala waxay tahay waxa soo galnay BO iyo wadan naga dhaqan duwan naga diin duwan dhibaatooyinka ugu badan xaqiiqda marka laga hadlo haday sheekhu wuxuu yiri in waalidka lama maartay in eed lama saari karo taasani sheekhu marka kuma raacsani waalid waxa ma waalidka masuuliyad badan ayaa saaran masajidkan waa dhisma xaqiiqda marka laga hadlo qofku waxa laga yaabaa masaajidka inta badan waa laga waa lagu marmarsiyooda ma fahantay marka laakiin waalidku waa inay ogaadaan ubadkooda meesha aadayo waa inuu ka warhayo dhalinyaro badan waxa jira darbiyada taagan maandooriyaal isticmaala iskuuladii ka haray guriga hooyadood u soo hooyada qofka waalidka ah waa inuu ma aragtay ka warhayo ubadkiisa laakiin eeda kaligoodna lama wasaari karo sababtoo ah hay'adihii iyo adeegii bulshada iyo dhalinyaradii intaasna waa mowduuc kale loogu talagalay in dhalinyarada la shaqeeyaan ayaa kaalintooda iyagana ka soo bixin
waaye xaasha fi u tagnaa ka bacdina waa soo gabagabeyn
xaasha aniga waxay ila tahay midan dhalinyarada baxday ha noqoto ama kuwa fakarka noocan aaminsanay dagaalamaya ha noqdaan waxaan qirsanahay inuu yahay hadaf siyaasadeed kuwa doonaya inay ku gaaraan hadaf siyaasadeed ayagoo magac diineed isticmaalaya aysan diin uusan shaqo kulahayn culammada caalamka islaamka dhan markaad miisaan saarto oo dhinac kasta qayla ka yeelaysa ilama aha 14 jir inuu yidhaahdo anaa diinta ka aqaana 14 jir lagu soo talbiyey diin oo hal aan ahayn kama hadlay hal qof uu ka badan karaa aqoon oo kumanaana waxaan daawanay videoyada ilmaha lagu rikuud gareeya waxaan filayaa culimmadeena qaar ma arkaan la waxaan jeclaan lahaa culimmadeena inay fiirsadaan say iyadana oola yimaadaan bal masaajo ka duwan kuwaas wiil yaroo dhalinyaro oo 15 jir oo meel fadhiyo qori intuu saaran iska dhigay kaabo inuu yahay sidii wax loo laaya keliya wuxuu sheegayay dhanna ay tahay sidii wax loo dila keliya walle wardilki dadka la leenaya dhiigga iyo gowracu cadaa ka maqana iimo ininka yarna inuu u kaco dhalinyarada ahaa inay yaryaan odhan ninka mas-uulka ama mas-uul ma ahayne dhexdhexaadka ahay inuu u arko in wax la dilaa la bereeya xabad lagu dhuftaa inay haboontoo la aado uma filaya siyaasad maraykan inay wax ka tarayso ama ay ka bedelayso arrima dibadeeda ama ma filaya inay arrin diin oo janna lagu galaya haday tahay dee janna lagu galayana waxay ila tahay jannadaas ma aha jannada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam noo sheegay culimada
aniga ninka dhalinyarada ah oo soomaaliga ah oo haddii la rabo si qaladka ah wax loo fahamsiiyey oo niyadiisa iyo maskaxdiisa wax gashtay umaleyn maya aniga inuu dan siyaasad leeyahay intuu halkan ka baxo ama al-shabaab galo ama ISIS u galo uu ku dhinto aniga inaa waxaa laga yaabaa aan dareemo ninkaas in la qalday laakiin ma marka qofka waxaan islaa inuu ehelo janno yahay maxaa qofka ilaahay qalbigiisa niyadiisa u qabanayaa caalimka aan ku suganay marxaladuu ku jiro iyo hadda waxaan la sheegaya nin israa'iil kiimida oo saana waxaas hadduu arko oo cunugii dhalinyarada ahaa si kale wax isku tuso laakiin niyadda uu gashto inuu ilaahay darti uu dhinto oo al-shabaab ku galo oo meesha xabad lagu dhufto ninkaas meydka meesha yaalla ani inaan xukumo waa ka baqayaa inaan waxaan ka baqay inaan ku dambaabo waxaa laga yaaba inaan idhaahdo arrintan aan ka taxadarno laakiin ninkaas aniga inaan wax ka sheego waa waxaan ka fikiraya aniga ugu culus
way xaasha soo koob inaad
arrintaas waxaan ka leeyahay midda inay in nahaba janna iska daya inuu macnaha sida diintu haddii waxaa jannada lagu galayo tahay diin diintiina noo cadaysay weygii jannada lagu galay man qatala mu'minan mutacamidan faljazaa macnaha waxa cad weyaan wiilka dhalinyarada marka inuu asoo taa qof kaloo muslim madaxa ka jiro ama innocenti bini aadam ah uu gowraco sida hadda journalistiyaashii lagu laayay ee hadda ICE ay laayeen saddex laba wiil oo journalist ah oo shaqadooda dhan ahayd sida Haaruun Macruuf oo maanta warkan u tabinaya iyo walaalkii Mascad Siyaad inay u yimaadeen bulsho inay war ka tabiyaan war waliba qaarkood laga yaabay iyaguna oo fiic lahaa iyo nin ugu yimid inuu humanitarian aid uu siinay lahaa iyaga in lasoo fariisiyo leeyahay Ingiriiska la dagaashanayo madaxan ka jarayna waxaan filayaa xikmad ilaahay jannadiisa ka fogaanayta in lagu galo iska daaya kan wiilka yaroo aan misanay ku baxay xataa inay xataa waa aaminsan yahay inay sax tahay waxaan filayaa tacliin badan baa ka maqan jannadaasna ma aha mida kul ilaahay weydiisanayo
waay barnaamijka soo gabagabeyn waxaan rabaa inaan
gudbo wax yar intaadan gudbin wax yartaas ku yaan samaynaya horta mawduuca walaalkay inuu si kaliifa ama laga mawduuca waalidka lama baleem gareen karo si specific waxaan ula jeeday dhalinyaro oo 18 gaaray wuxuu soo akhrisanayo iyo meelaha uu galgalayo waalid ku mashquulsan nolol maameedka ee lagu mabaleem garan karo dawladda inay timaado ee dhahdo waalidkan wuxuu mas'uul ka ah wiilkaas inuu baxo taas sax ma aha waa kow talabaad hadaaytan waa cadeey taasan ula jeeday waalidka ilmaha markuu soo korinayo haddoo kale kuwa yaryarka oo kale barbaarintooda waa lagula xisaabtami karaa inay geeyaan masaajidoo dhanna ilaa hadda waxay ku dadaalaan saddex qodo kow masaajid ilaa hadda iftoodi ma jiro dhalinyarada inay baxaan oo ay ka qayb galaan dagaaladaas laba masaajida waxay xoogga saaraan local problemska cabdiraxmaan oo meeshan ku waafaqsanahay wuuna sheegay masaajidoo dhan waxay xoogga saaraan local problemska oona heshalo kale waxaan ka qayb galnay foodshell problem ah marka local problemska ay xoogga saaraan arrimahan dibadda markii loo fiiriyo
lakiin arrintani arrin dibadeed keliya kuma koobna waa qoysaskii ilmihii baa guryaha lagala baxaya halka dibad keliya kuma koobna xalkaanu gudbaynaa xalku wuxuu yahay cabdiraxmaan mukhtaar dahaanta kuu bilaabo
xalku wuxuu yahay waa inaan marka hore bulsho ahaan soomaali haddaan nahay inaan ogaano inuu dhib gooni aan haysto hadday waxaad ka dhawaajisay dadka tiradooda la tiranaya konton ayay leeyihiin guud ahaan maraykankaba soo qaad labaatan kontonkaas ka mid ah waa soomaali marka ma dhihi karno dhibaato dhallinyaradeenii ma haysato ama bulshadii ma haysato halku wuxuu kow noqonayaa in arrimaha bulshada ah ee nagu haysta hadda magaaladan Minneapolis ama Sanbol ha noqoto ama gobolkan Minnesota ha noqoto dhibaatooyin badan ayaa jira oo laga yaabo dhibaatooyinkaas inay boqolkiiba maxaa la dhahay 95 ama 98 ay yihiin waxyaabaha ku qasbay dhallinyaradaas inay jidkan khaldan ay raacaan.
aad baad mahadsantihiin dhammaantiinba waa idinka gudoonay iyo soo dhaweynta iyo maartidooda inaad ka qayb gashaan dhammaantiin xaashi shaafi cumar jamaal sheekh xasan jaamic cabdiraxmaan mukhtaar dhammaantiin aad baad mahadsantihiin barnaamijka faaqidaha toddobaadka oo idinkaga yimid Minneapolis toddobaadkan intaas ku dhay
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqdaada toddobaadka halka aad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan warbixintan ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay shirweynaha wasiirada shaqada iyo shaqaalaha dalalka carabta oo ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar wasiirka shaqada Luqmaan Ismaaciil Maxamed oo shirkaasi Soomaaliya uga qayb galaya ayaa sidoo kale kulan la yeeshay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Al-Sisi wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya injineer Luqmaan Ismaaciil Maxamed ayaa ka qayb galay shirweynaha wasiirada shaqada iyo shaqaalaha ee jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Qaahira shirweynaha shaqada iyo shaqaalaha dalalka Carabta oo maalmahan ka socday waddankani Masar ayaa lagu gorfeeyay shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay la kulmaan shaqaalaha dalalka Carabta Injineer Luqmaan Ismaaciil wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo hoggaaminayay wafdiga dawladda federaalka ee shirka ka qayb galay ayaa iiga waramay waxyaabaha looga hadlay shirka wasiirada shaqada iyo shaqaalaha dalalka Carabta oo dawladda Soomaaliya qayb ay ka tahay
shirkan waa shir sanadle ah oo dhaca sanadkiiba mar waa shirkii 14-aad oo ay ku kulmayeen wasiirada dawladaha Carabta ee shaqada iyo shaqaalaha halkan waxaan ku cazuumay inaan ka soo qayb galno arrimihii ku saabsanaa shaqaalaha carabta meesha waxa looga hadlayaa waxa ay shaqaalaha wadamada carabta ama dalalka carabta wasiir kasta wuxuu sheegay wadankiisa dhibaatada haysata si maxaal ah dawladaha carabta ay uga hadlaan anigu waan sheegay dawladdeeda in ay runtii ay dhibaatooyin ay ka haystaan xagga shaqaalihii inay u baahan yihiin tababar shaqaalihii inay u baahan yihiin in la soo nooleeyo habkii dawladnimo ama in la baro xafiisyada sida looga shaqeeyo in shaqaalihii la tayeeyo in shaqaalihii dib u habeyn lagu sameeyo taasoo marka hore aan ka bilownay xaggii iyo Muqdisho arrinkaas waa u jeedey dawladaha carabta waxaan idhi Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga taageero in la tayeeyo shaqaalaheeda in la tababaro in xarumihii tababaradii oo baaba'ay ahay oo muddadii dagaalku u socday ku baabay in dib u habeyn dib loo dhiso marka dowlado qaarkood aaday ugu riyaaqeen Soomaaliya oo ku soo noqotay saaxadihii lagu shiri jiray oo ay ka maqnaan jirtay aaday ugu riyaaqeen in wasaaraha carab wasiir Soomaaliyeed inuu booskiisa maanta buuxo
dhinaca kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya injineer Luqmaan Ismaaciil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi kuwaasoo ka wada hadlay arrimaha ka taagan dalka Soomaaliya
madaxweynaha waddanka waa la kulanay Cabdul Fitaax Al-Sisi waa la kulanay runtii aad ugu farxay inuu Soomaaliya arko oo ku jirta saaxadii caalamka wuxuu aad ugu farxay in Soomaaliya maanta nabadgelyada iyo waxa socday abaabulka ka socday in insha Allah dawladda Soomaaliya dhawaan insha Allah ay taabagali doonto oo nabadina ay soo noqon doonto wuxuuna noo rajeyay in maxalliyada meelaha shirarka aan tagayna in aan wixii dhibaato aan ka sheegan waxaan u sheegay in dawladdeeni ay ka baxday ku meel gaar ay tahay dawlad oo maxalliyada ka baxday ku meel gaarnimadii oo dawlad dhameystiran ay tahay
waa markii ugu horeysay uu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya booqasho uu ku yimaado waddanka Masarida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
ada caawisnimay laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad dhageystayaal wali la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatana qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn aan idin kugu celiyo dadkii codadkooda dhiibanayay ee reer Scotland ayaa u codayay in ay sii haystaan midnimadii Britain ee 307 sano soo jirtay iyadoo 54% ay ku codayeen in ay madax banaani qaataan natiijada ayaa muujisay in 51% codadka la dhiibtay ay doonayeen in ay ka sii mid ahaadaan dalweynaha Britain waxaana ay codayntani noqonaysaa afti qaadis taariikhi ah haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan dabacsan kasi fanaanada Allahu xariista Xaliima Khaliif magool ayaan ku soo gabagabeynayna gudaha nidaacadii caawisnimo idin kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga VOA intaan mar kale hawada isku maqlayno sidaas iyo nabadgelyo
chaudiyo hinkaya abe in chugla iyo sasabaliyo chubu iga waraabshe Chugleya sa sabaliyo, chubu iga warabshe. Marna chilal abariyo, chile laga hayamu. Sidana ha chubu gawur, aigu chile pide.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.